Эфирда Озодлик радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 19 сентябр, жума, Ташкентте саат 19, бір саатлік ештірішімізді башлайапмыз. Прагадагы сөйді Фарух Юсуфи ва хабарлар билан Хасан Джон. Бүгінгі дастурымызда. O'zbekiston qamog'idan tojikistonlik ayolning o'ligi chiqdi.
Uni o'ldirib, olib kelib, uni o'ligi qo'yib, buni hozir janozasi o'qiysizlar tamom deb. Hayvon qilmaydi buni ishi.
Marhumaning oilasi O'zbekiston rejimini ayblamoqda. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida hasharchi o'quvchilarni paxtaga olib ketayotgan zil yuk mashinasi halokatga uchradi. Natijada kamida 29 o'quvchi jarohatlanib, kasalxonaga yotqizildi. Navoiy viloyatida paxtaga olib chiqilgan o'quvchilarga ovqat berilmayapti. Shotlandiya referendumida mamlakatning Buyuk Britaniya tarkibida qolishga qaror qilindi. Fransiya uchqichlari Islomiy davlatga qarshi havo hujumlariga qo'shildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
2009-yil oilam 4 bolam bilan Rossiyaga ish olib kelgan va bizni zalogga tashlab ketgan.
Dasturimizdan qurultoy eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Unda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalab bo'ladimi degan mavzu ko'tarildi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tkazilgan referendumda shotlandlarning 55%dan ko'prog'i mustaqillikka qarshi ovoz berdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron shotlandiyaliklar mustaqillikni rad etgandan qoniqish hosil qilganini aytib, Shotlandiya parlamentiga ko'proq huquq berishni va'da qildi. 18 sentyabr kungi referendumda qutilarga tashlangan ovozlarni sanash nihoyasiga yetayotgan bir paytda David Cameron natija aniq ekanini ta'kidladi. 16 sentyabr kungi chiqishida Britaniya bosh vaziri agar shotlandiyaliklar mustaqillikka qarshi ovoz bersa, soliqlar, byudjet mablag'ini sarflash, ijtimoiy himoya kabi muhim masalalarda Shotlandiya parlamenti huquqini oshirishni va'da qilgan. Kamerun shu haqdagi qonun loyihasi yanvar oyida e'lon qilinishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Qrim tatar olimi Nodir Bakir 18 sentyabr kuni Qrim poytaxti Simferopol shahrida hujumga uchradi. Bakir ozodlikka niqobli shaxslar uni mashinasidan tortib tushirgani, so'ng yerga yotqizib, pasport va qo'l telefonini olib qo'yishganini aytdi. Olim fikricha o'ziga qarshi hujum Nyu-Yorkda boshlanadigan BMT